Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom podrške Europskog parlamenta da se ukinu vize građanima Bosne i Hercegovine i Albanije. Da li iza Mladića i Hadžića stoji čitava mreža podrške, kako tvrdi Bramerc. Crnogorska agencija za bezbednost nakon 3 mjeseca demantovala da prati predstavnike nevladinih organizacija, opozicionare i novinare. U Srbiji zabranjena knjiga Mit o holokaustu Jergena Grafa. Priča o studentima iz Zrenjanina koji su osvojili 2. mjesto na svjetskom takmičenju u softverskom dizajnu. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sporazum između Crne Gore i Bosne i Hercegovine o graničnim prelazima jeste prvi celovi dokument takve vrste koji Podgorica potpisuje sa nekim susedom, kazao je ministar unutrašnjih poslova i javne uprave Ivan Brajović. On je danas sa ministrom bezbednosti BiH Sadikom Ahmetovićem potpisao dokumente i najavio da će i ugovor o granici uskoro biti potpisan i da je u toku priprema topografske karte i opisa granične linije.
Prema riječima ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadika Ahmetovića, granica treba da bude otvorena za trgovinu i ljude, ali da bude i zatvorena za sve kriminalne aktivnosti i aktivnosti koje ugrožavaju stabilnost zemalja.
Probleme u vezi s krijumčarenjem svih vrsta ilegalnih migracija, terorizma, organiziranih kriminalnih grupa moraju se rješavati u cijeloj regiji, a posebno na granici i graničnim prijelazima.
Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Ivan Brajović je rekao da očekuje da će do kraja godine svi granični prelazi biti uvezani u računarsku mrežu Uprave policije i Interpola.
Kad stupe na snagu ovi sporazumi, mi ćemo onda imati između Crne Gore i Bosne i Hercegovine jedan određeni broj, u stvari, sporednih puteva, van graničnih prelaza, i potpisivanje sporazuma obavezuje se obje strane da će zatvoriti te lokacije koje nisu sporazumom određene kao granični prelazi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na suđenju bivšem lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću 3. dan za redom nastavljeno je unakrsno ispitivanje Michaela Rosea, britanskog komandanta UNPROFOR-a u Bosni i Hercegovini ratne 94. godine.
Karadžić je citirao dijelove svjedokove knjige kojima upozorava kao zapovjednik UNPROFOR-a snage NATO-a da će zračni udari razbjesniti bosanske Srbe. Nakon udara blokirani su svi konvoji humanitarne pomoći koje su srpske snage zaustavile zbog, kako je ustvrdio Karadžić, šverca i skrivanja oružja za protivničku stranu.
Ali slažete li se, gospodine general, da ste i sami rekli u svojoj knjizi da su Srbi zasezali i pregledali, ali da nikada prekid dotoka humanitarne pomoći nije bio toga stepena da bi to zahtevalo intervenciju, vojnu intervenciju NATO. Takva rečenica ima kod vas, tako?
Situacija je bila takva da je UN uspjevao održavati određenu razinu protoka humanitarne pomoći cijeli rat unatoč svim teškoćama s kojima se suočavao.
Suci su inače nekoliko puta upozorili optuženog da ne drži govore, nego postavlja pitanja svjedoku. Unakrsno ispitivanje britanskog generala Rosea i dalje se nastavlja. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Pisac Mario Vargas Llosa, ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za književnost, sekretar Nobelovog komiteta Peter England, pojašnjava značaj ovog latinsko-američkog književnika, autora Zelene kuće.
On je u osnovi pripovjedač, ali vrlo, vrlo poseban pripovjedač koji je uznapredovao književni način pričanja priče. Njegove su priče složene, no on je istodobno i majstor dijaloga i uspjeva dati širu sliku priče.
A nekadašnji dobitnik Nobelove nagrade za mir, jedan od najvećih boraca protiv apartheida, 79-godišnji južnoafrički nadbiskup Desmond Tutu, najavio je povlačenje iz javnog života.
Čovjek koga još popularno zovu savjest Južne Afrike još je u julu izjavio da mu je dosta i da je previše vremena potrošio po hotelima i aerodromima. Desmond Tutu je 1984. dobio Nobelovu nagradu za mir za njegovu nenasilnu kampanju protiv apartheida. Nikada nije izbjegavao da saopšti istinu čak ni onima koji su u to vrijeme vladali svijetom poput američkog predsjednika Ronalda Reagana.
Apartheid is as evil as immoral.
Ja mislim da je apartheid kao i nacizam proizvod zla i nemorala i protiv je hrišćanstva. Podrška i saradnja Reaganove administracije sa apartheidom je isto tako zla, nemoralna i antihrišćanska.
Američki predsjednik Barack Obama opisao je Desmonda Tutua kao moralnog titana, čovjeka od principa, šampiona pravde i posvećenog mirotvorca.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Europski parlament podržao je danas prijedlog o ukidanju viza do kraja 2010. godine građanima Bosne i Hercegovine i Albanije koji putuju u zemlje Europske unije, no konačnu odluku doneće ministri članica EU na sastanku predviđenom za početak novembra. Više pojedinosti iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Članovi Europskog parlamenta su većinom glasova prihvatili inicijativu Europske komisije koja je u maju zaključila da su ove dvije zemlje ispunile uslove u oblasti sigurnosti, borbe protiv ilegalne migracije i kriminala, objavio je Europski parlament. Izvjestiteljica Europskog parlamenta za liberalizaciju viznog režima Tanja Fajon.
Europski parlament je dao danas jaku podršku, 538 poslanika je glasalo za, tako da ja mislim da je Bosna i Hercegovina spremna. To što bi sada neko otvarao neke nove dileme, to bi značilo samo neko, ne znam, politično zaoštrivanje situacije. Ja ne očekujem toga, ja mislim da su sve zemlje članice Unije sad spremne.
Konačnu odluku donijeće ministri zemalja članica Europske unije na sastanku koji je predviđen u novembru. Ambasador Bosne i Hercegovine pri Europskoj uniji Osman Topčagić objašnjava dalju proceduru.
Sada je na redu Vijeće Europske unije, dakle države članice i konkretno njihovi ministri unutrašnjih poslova, pravde, migracije ili već kako je u kojoj državi to riješeno. Mi sa dosta povjerenja idemo i u tu narednu fazu i ja mislim sa realnim očekivanjem da se proces finalizira u kratkom periodu i da negdje do kraja godine naše građani zaista imaju bezvizni režim za putovanje u države članice Schengena.
Iako su Francuska i Danska tražile dodatne sigurnosne garancije kako bi dale svoj glas za liberalizaciju viznog režima, Topčagić smatra da je dosta tih garancija već predočeno, te da to ne bi trebalo predstavljati problem.
Mi smo najveći dio tih uvjeravanja i garancija dali kroz ispunjenje 174 uslova iz mape puta, a isto tako i kroz konkretne aktivnosti, posebno naših policijskih agencija u zadnjem periodu i nakon što je izvještaj Europske komisije objavljen. To je ono što države članice Europske unije neke posebno to naglašavaju, žele i da vide da ćemo nastaviti da radimo po svim ovim pitanjima i da ćemo zajedno s njima raditi na sigurnosti i njihovih i naših građana, njihovih i naših država i doprinositi zajedničkoj sigurnosti Europe u cjelini.
Pitali smo građane Banja Luke i Sarajeva kakvu odluku u konačnici očekuju.
Ja sam čula da su neke države blokirale taj sporazum koji je trebao da bude 1. januara, kao na primjer Francuska. Tako da čisto sumnjam da ćemo prije možda ljeta 2011. dobiti slobodan vizni režim.
Nek oni traže ono što njih interesuje, a ljudima daj da slobodno kreću, to je danas sasvim normalno.
Vjerujem da će ipak sve proći kako treba. Mislim da smo zaslužili to nakon toliko vremena i nakon toliko čekanja.
Ne znam gdje bi išao, nemamo novaca za te stvari. Ko ima novaca, išao i bez vize.
Pa mislim da je prekrasno da možemo konačno pobjeći iz tora. Planirala sam za novu godinu ići u Hag. Ne kao optužen, nego kod prijatelja koji žive tamo.
Čim nam se ukine taj vizni režim, iskoristit ću priliku da obiđem zemlje Europske unije u kojima još nisam bila, jer jako volim da putujem, mislim da mladi ove države zaslužuju to pravo.
U Europskom građanskom pokretu pozdravljaju današnju odluku Europskog parlamenta i izražavaju nadu da će građani Bosne i Hercegovine za novogodišnje praznike moći slobodno putovati. Predrag Praštalo.
Ovim je Europska unija pokazala da Bosna i Hercegovina ima svoje mjesto unutar evropske porodice i dalji evropski put zavisi ponajviše od nas samih.
Nakon podrške Evropskog parlamenta svoj komentar dali su i političari. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović.
Svima je poznato da smo ispunili više uslova nego sve zemlje u okruženju, zahvaljujući sadašnjoj ekipi u vlasti, u savjetu ministara i u parlamentu Bosne i Hercegovine. Pokazalo se da je moguće takvu vrstu reforme, dakle 174 uslova su krupne reforme u Bosni i Hercegovini, izvršiti bez prenosa nadležnosti i sad kao da neko nije zadovoljan i unutar Bosne i Hercegovine, a i u Evropskoj uniji.
Član Evropskog parlamenta i potpredsjednik Komisije za jugoistočnu Europu Jelko Kacin danas je poručio da je odluka Evropskog parlamenta nagrada građanima Bosne i Hercegovine, a ne političarima. Jer da su političari uradili na vrijeme svoj dio posla, građani Bosne i Hercegovine bi dobili liberalni vizni režim zajedno sa susjednim zemljama. Podsjetimo, 30. novembra 2009. godine Evropska unija odlučila je ukinuti vize građanima Srbije, Crne Gore i Makedonije, a ta odluka je stupila na snagu 19. decembra prošle godine. U to vrijeme Bosna i Hercegovina i Albanija još uvijek nisu bile ispunile potrebne uslove. Vizna liberalizacija omogućit će građanima koji imaju biometrijske pasoše da u Evropskoj uniji provedu do 3 mjeseca. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o najnovijim primjedbama iz Haga da postoje prepreke na operativnom nivou u hapšenju optuženika, odnosno da nešto neštima u potrazi za Ratkom Mladićem i Goranom Hadžićem, a što je iznenadilo vlasti u Srbiji. U Beogradu čak tvrde da je tužilac Bramerc iskoračio na politički teren, dok nadležni tvrde da preduzimaju sve ne bili se begunci našli pred licem pravde. Haško tužilaštvo insistira na potrazi koja će konačno dati rezultat. Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
Ono što je suština posljednjih primjedbi Serža Bramerca, koje je glavni tužilac Haškog tribunala izneo obraćajući se poslanicima holandskog parlamenta, je da bi Srbija možda trebalo da promeni način potrage za optuženima Ratkom Mladićem i Goranom Hadžićem, da begunci i dalje imaju mreže za podršku, kao i konstatacija da su u domašaju srpskih vlasti. Rasim Ljajić, šef Nacionalne kancelarije za saradnju sa Haškim tribunalom, izjavio je za naš radio da nadležni za hapšenje begunaca nikada do sada od predstavnika tužilaštva u Hagu nisu dobili konkretne primjedbe koje se tiču potrage, iako su na operativnom planu sa njima u svakodnevnoj komunikaciji.
Mi bi vrlo rado čuli svaku sugestiju, preporuku, koja je to aktivnost koja je eventualno loše urađena ili akcija koja je sprovedena, osim što smo i sami svjesni da nemamo krajnje konačnog rezultata da je Mladić u Hagu. Prema tome, iako je gospodin Bramerc je do sada bežao od toga da se njegov angažman na bilo koji način označi političkim, ovo jeste iskakanje na politički teren, jer ukoliko vi u jednom parlamentu tražite da se nastavi politički pritisak na Srbiju, to nije ništa drugo nego čista politika.
Ipak očito je da je glavni problem što je Mladić u bekstvu praktično 15 godina, još od 1995. kada su ga po Bosni tražile NATO trupe i uprkos potragama u Srbiji koje su ozbiljnije počele da se sprovode negde od 2003. Bruno Vekarić, zamjenik tužioca Srbije za ratne zločine, rekao nam je da ne može da iznosi operativne podatke o potrazi za Ratkom Mladićem, koja je jedan od državnih prioriteta, a pogotovo ni da govori o tome kada bi najtraženiji begunac mogao da bude uhapšen.
Ne mogu da dajem takve prognoze, a naravno se odvija to kada sto na sat. Znači da postoje određeni problemi. Ti problemi će biti javno obelodanjeni kada završimo tu priču. Akcije koje se sprovode, što je s apsolutno podbudnim okom Serža Bramerca. I to je ono što je veoma važno. Dakle, on može da kaže rušite ovu zgradu, pa će da se ruši ta zgrada.
Od hapšenja optuženog Radovana Karadžića, politička volja Srbije da uhapsi i izruči haške optuženike ne dovodi se u pitanje. Njeno sprovođenje u delo je sada u fokusu, pa je po mišljenju Ljubodraga Stojadinovića, vojno-političkog analitičara i nekadašnjeg pukovnika Jugoslavenske vojske, ključni operativni problem na čijem rješavanju insistira Hag, najvjerovatnije curenje informacija koje Mladići omogućavaju da uvijek bude bar korak ispred potere, a najmanje nešto drugo.
Sigurno nisu puški pištolji niti organizovane grupe. Jataka svakako ima, ali što manje ljudi, utoliko je konspiracija veća, ali sigurno je da u delovima državne bezbednosti i vojne bezbednosti postoje ljudi koji, po mom sudu, pomažu Ratku Mladiću mimo institucije. Dakle, njemu ne pomažu institucije, nego ljudi koji su u vezi sa institucijama i mogu od njih da dobiju vitalne informacije koje se tiču potraga za Ratkom Mladićem. To je osnovni razlog zašto postoje operativni problemi.
Kao pedantni hroničar zbivanja vezanih za Hag, Ljubodrag Stojadinović do sada je u Srbiji evidentirao 27 velikih potraga za Ratkom Mladićem.
I nikada, znači nikada nije, Ratko Mladić nikada ne bio tamo gdje su ga tražili.
Na primjedbe iz Haga da begunci i dalje imaju mreže za podršku, kao i da su u domašaju srpskih vlasti, Rasim Ljajić za naš program kaže da Srbija nastavlja intenzivnu potragu i da sve ono što je do sada urađeno na hapšenju ukazuje da je mreža Mladićevih pomagača svedena na minimum.
Naravno da on nije sam u tome, da postoji nekoliko ljudi koji mu pomažu u skrivanju, ali nijedan državni organ, nijedna institucija, niko iz tih institucija u tome ne učestvuje. Sve dok ne budu locirani, uhapšeni i izručeni, nećemo uopšte ulaziti više u polemiku da li su u Srbiji ili su negde van Srbije. Na kraju krajeva to jest naša obaveza i mi ćemo tu obavezu ispuniti.
Koliko smo bliži? Smo i bliži?
Pa ja, naravno da je vrlo nezahvalno to govoriti, prognozirati ili licitirati sa datumima. U svakom slučaju, ja se nadam da će sve ovo dati rezultat.
Na kraju Ljubodrag Stojadinović zaključuje da bi država trebalo da uloži još više napora za završetak saradnje sa Hagom, jer je to jedan od najvažnijih poslova.
Nije tačno da smo mi taoci Ratka Mladića, nego smo mi taoci nesposobne države koja nije u stanju da završi svoj posao. Ja ne verujem da ona to čini namjerno, ali sam siguran da ne postoji dovoljno dobra organizacija, da nema dovoljno sposobnosti na mjestima od kojih zavisi završetak tog posla.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Politička scena Crne Gore. Iz Agencije za nacionalnu bezbednost dokumentom koji nosi oznaku tajnosti obavešteni su Skupštinski odbor za bezbednost i odbranu da njihovi službenici ne prate opozicione političare, predstavnike nevladinog sektora i medija. Takav odgovor na zahtev koji je nevladina organizacija MAS uputila još u julu, opozicija, novinari i nevladin sektor doživljavaju kao još jedno ponižavanje parlamenta i dokaz nedovoljne kontrole bezbednostnih službi u Crnoj Gori. Iz Podgorice, Dimitri Jovićević.
Tri mjeseca u mreži za afirmaciju nevladinog sektora čekali su da se Agencija za nacionalnu bezbjednost izjasni da li prisluškuje njihove aktiviste. U tom zahtjevu pridružila im se grupa novinara i opozicioni političari koji su smatrali kako je neophodno kontrolno saslušanje direktora AMB-a na parlamentarnom odboru za bezbjednost. Pošto je takav zahtjev na odboru odbijen, na njegovu adresu stigao je konvertiran odgovor pod oznakom službene tajne u kome agencija demantuje da prisluškuje i prati opozicione političare, predstavnike medija i nevladinog sektora. Direktorka MANSA Vanja Ćalović, međutim, takvim informacijama ne vjeruje.
Možda bih u to i mogla da povjerujem, da je Agencija za nacionalnu bezbjednost odmah kada smo je zatražili takvu informaciju i dala takav odgovor. Međutim, imajući vidu da im je trebalo 3 mjeseca da daju jedan tako apsurdan odgovor, a da su prethodno nama jasno i precizno objasnili da nam ne mogu dati informacije o tome da li imaju i kakve podatke o nama, i onda 3 mjeseca sastavljali izvještaj u kome, makar prema onome što sam ja vidjela iz medija, ne piše apsolutno ništa novo, onda to mogu samo da shvatim kao njihov pokušaj ili da zaista na jedan vrlo očigledan način zamažu oči javnosti ili da ponize parlament i ponize skupštinski odbor, jer su svjesni da vladajuća većina neće insistirati na ozbiljnoj kontroli obavještajne službe.
Odgovor tajne policije koji je stigao na adresu Skupštinskog odbora za bezbjednost nije iznenadio ni članove iz opozicionih redova. Goran Danilović iz Nove srpske demokratije.
Nijesam iznenađen, skoro da mi pada na pamet jedna dobro medijski eksploatisana uzrečica: tražili smo, slušajmo ili gledajmo, sasvim sve jedno. Znao sam da se može u agenciji promijeniti personalno, ali suštinski nikako. Dakle, navika da se na ovakav način komunicira sa onima koji bi trebali da kontrolišu Agenciju za nacionalnu bezbjednost i sve druge službe, dakle sa parlamentom, je ostala ista. Ja sam do sada uredno odlazio da čitam te izvještaje koji stižu iz Agencije za nacionalnu bezbjednost pod šiframa tajno, strogo tajno, povjerljivo i ko zna kako sve ne, ali zaista više nemam snage da se samo ponižavam.
Sličan stav iznosi i Nebojša Medojević iz Pokreta za promjene. On podsjeća da je to drugi put da od AMB-a dobijaju odgovor u kome se, kako ističe, ne nalazi ništa, zbog čega insistira na kontrolnom saslušanju nekadašnjeg i sadašnjeg šefa agencije Duška Markovića i Vladana Jokovića. Goran Danilović pak smatra da prave odgovore najbolje zna Duško Marković.
Znam da će mnogi reći kako služba ima kontinuitet i to smo dobro osjetili u pravu, te da ako je zamijenjen direktor ne moramo saslušavati staroga, ali ja bih ipak radije tako učinio. Mada javnost treba da zna i nadam se da smo dovoljno demokratski zreli da saslušavanjem u našem Odboru za bezbjednost u kojemu Demokratska partija socijalista ima većinu, mi ne radimo nikakav veliki posao. Na tim saslušanjima izuzev kurtoazije i malo medijske promocije ne bude ničega više. A uz to teško da mi u odboru možemo otkriti nešto novo ako je skupština potpuno dezavuisana i ukoliko je unižena od strane izvršne vlasti.
Kakav je stav članova odbora iz vladajućih partija nismo uspjeli da saznamo pošto nisu odgovarali na telefonske pozive. Vanja Ćalović iz Mansa ipak očekuje da će makar neki poslanici vladajuće koalicije podržati inicijativu za kontrolno saslušanje čelnika Agencije za nacionalnu bezbjednost.
Mislim da bi to bio elementarni red zbog toga što ovakvim ponašanjem prvenstveno Agencije za nacionalnu bezbjednost pokazuje da ne poštuje ni sam parlamentarni odbor, jer takvo obrazloženje su mogli da im daju onog istog dana kada su imali prvu sjednicu, a ne da ih zamajavaju tvrdeći da će im dostaviti detaljan izvještaj i još da na takav banalan izvještaj stavljaju oznaku tajnosti. Mislim da ljudi koji drže do sebe i drže do svoje pozicije u tom odboru i zaista trebali da insistiraju na tome da se stvari počnu pomalo raščišćavati kada je u pitanju djelovanja Agencije za nacionalnu bezbjednost.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
O borbi protiv antisemitizma u Srbiji. Odlukom suda u Beogradu je zabranjena knjiga Mito o holokaustu Jergena Grafa, u kojoj se tvrdi da nisu postojale gasne komore i dovodi u pitanje broj Jevreja stradalih tokom Drugog svjetskog rata. Međutim, to je usamljeni slučaj reakcije vlasti na antisemitizam u literaturi. Slične knjige i dalje se štampaju, a potom se slobodno prodaju u mnogim knjižarama. Više pojedinosti, Ognjen Zorić.
Laž o gasnim komorama i istrebljenju Jevreja. Auschwitz, lažljivac broj 1. Broj od 6 miliona, otkuda ova mitska brojka?
To su neka od poglavlja knjige švajcarskog istoričara Jirgena Grafa, Mit o holokaustu, koju, po nalogu Višeg suda, srpska policija ovih dana uklanja s polica knjižara. Ona je, međutim, samo vrh ledenog brega među desetinama sličnih dela koja se u Srbiji slobodno prodaju. Na taj problem Savez jevrejskih opština Srbije ukazuje već gotovo deceniju, ali nadležni za to do sada nisu imali sluha. Aleksandar Lebel, predsjednik Komisije Saveza za praćenje pojava antisemitizma, primećuje da je ovo prvi put u istoriji Srbije, a drugi u istoriji Jugoslavije, da neka knjiga bude zabranjena zbog antisemitskog sadržaja.
Jako pozdravljamo to, pogotovo što smo mi ranije podnosili prijave bez rezultata. Ovo je, koliko ja se sećam, druga presuda uopšte. Prva je bila još za vreme Jugoslavije, tajanstveni svet masona Popovskog, u kojoj je donet tekst protokola sionskih mudraca, zato je bila zabranjena.
Graf je zbog mita o holokaustu u Švajcarskoj osuđen na 15 meseci zatvora, ali je pobegao u neku od bivših sovjetskih republika gde i sada živi. Knjiga je potom objavljena u Moskvi 2000. godine. Na srpski jezik ju je sa ruskog preveo Zoran Buljugić, koji je izdavač za našu zemlju. Zabranu smatra političkom odlukom.
Mislim da je oni koji su zabranili tu knjigu nisu je ni čitali kako treba. Da su je čitali, onda ne bi uopšte bilo ovakvih kvalifikacija koje smo čuli u knjizi. Ovog autora nema ni trunke antisemitizma, niti bilo kako pozivanje na nekakvu nacionalnu mržnju i netrpeljivost.
Tvrdnje iz knjige o navodno lažnim gasnim komorama ili istrebljenju Jevreja Zoran Buljugić brani rečima zbog kojih je, između ostalih, i sama knjiga zabranjena kao delo u kome se propagira nacionalna i verska mržnja.
Da, to jeste laž, zato što gasne komore u kojima su, on to ukazuje u stvari, da gasne komore nisu postojale. Postojali su za uništavanje insekata, jeli, ali ne i ljudi. Moj motiv za objavljivanje ove knjige bio isključivo naučne prirode, dakle, hteo sam da se čuje i neka druga strana i smatram da je Jirgen Graf značajan istoričar i da je vrlo nepristrasan, koristio je bogatu i ogromnu literaturu.
Bez obzira na sadržaj, Mit o holokaustu ima regularan kataloški broj u Narodnoj biblioteci Srbije. Direktora te ustanove, Sretena Ugrečića, pitali smo kako se takva knjiga našla na policama Nacionalne biblioteke.
Narodna biblioteka Srbije kao nacionalna biblioteka nije cenzorska ustanova. I naš zadatak je da u svojim fondovima čuvamo za budućnost ukupnu produkciju na srpskom jeziku i u državi Republici Srbiji sve što je objavljeno, i to i dobijamo po zakonskoj osnovi takozvanog obaveznog primjerka. Ukoliko, na primjer, dobijemo neki nalog od suda, onda bi mi to naravno poštovali. Do ovog trenutka nismo dobili ni za tu knjigu, ni za bilo koju drugu.
Knjiga koju je izdao Zoran Buljugić po sadržaju nije usamljena. Aleksandar Lebel ukazuje da se takva literatura masovno štampa.
Imate specijalizovane, da tako kažem, izdavače, to je Ratibor Đurđević i njegova izdavačka kuća Ihtus, hrišćanska knjiga, koja je na desetine, ako ne na stotine naslova objavila.
Antisemitizam u literaturi godinama pažljivo prati i književnik Filip David.
Ima knjiga za koje se može reći samo pod navodnicama da su knjige, a koje su zapravo otrovni pamfleti. Evo, samo mogu da nabrojim nešto što se kod nas može nabaviti ili ispod tezgi, a čak u nekih knjigarama se pojavi u izlozima, od čuvenih, tako da kažem, po zlu protokola Sionskih mudraca, Kraljevstva Hazara, jedna knjiga koja je zapravo zbir svih tekstova antisemitskih koji se mogu naći kod nas, pa recimo do nedavno objavljenog Hitlerovog testamenta s jednim predgovorom koji ukazuje na proročanske vizije Adolfa Hitlera.
Holokaustom se naziva masovno stradanje jevrijskog naroda od strane Hitlerove Nemačke. Prema dostupnim podacima, u njemu je ubijeno oko 6 miliona Jevreja. Negiranje holokausta u nekim zemljama Evropske unije strogo je kažnjivo. Tako je, na primjer, nemački desničar Ernest Zundel zbog toga odslužio petogodišnju kaznu zatvora. Sličan zakon važi i u našem okruženju. Od februara u susjednoj Mađarskoj za negiranje holokausta zaprećena je kazna i do 3 godine zatvora. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o uspjesima mladih studenata iz Srbije. Na svjetskom takmičenju u softverskom dizajnu održanom ovih dana u Varšavi, studenti Tehničkog fakulteta Mihajlo Pupin iz Zrenjanina, Zlatibor Veljković, Milan Kojadinović, Vanja Zavišen i Gora Nikolić pod mentorstvom asistenta Dejana Lacmanovića osvojili su drugo mjesto za projekat Neural Komunikator i jedini su dobitnici priznanja iz Europe. Takmičenju toliko značajnije što je njegov organizator poznata kompanija Microsoft, beleži Vesela Laloš.
Mentor zrenjaninskog tima studenata Dejan Lacmanović navodi da je uspjeh posebno važan jer su jedina ekipa iz Evrope koja je osvojila priznanje na ovom takmičenju.
U pitanju je Neural Komunikator. Ideja je bila da se pomogne paralizovanim osobama da mogu da komuniciraju s okolinom. Da se putem EEG signala ti talasi prevode u diskretne signale koje računar prepoznaje i tako se zadaju komande računaru.
A kakva je konkurencija bila?
Konkurencija je na svjetskom nivou dosta velika, pošto je to najprestižniji deo takmičenja. To je u pitanju software design, pitanju 68 zemalja čitavog sveta.
Zlatibor Veljković veruje da je priznanje otvorilo nova vrata njihovim karijerama.
Pokazalo da se radom i trudom može da se dosta uradi i da to bude primećeno čak i na svjetskom nivou.
Koliko se dugo bavite kompjuterskim dizajnom?
Što se mene tiče lično, ja sam krenuo još 2004. ali na samom projektu smo radili nekih 4-5 mjeseci.
Gora Nikolić smatra da je to veoma vrijedno priznanje ne samo za stručan rad, već i za jedan humani projekat, a za naš radio otkriva kako je ekipa došla na ideju da se bavi baš ovom vrstom kompjuterskog dizajna.
Vidite, šampionska titula na svjetskim najprestižnijim takmičenjima informatici, apsolutno najbolji poticaj za dalji rad i usavršavanje u okviru informatičkih tehnologija.
A kako je došlo do toga da se baš ovim bavite?
Ideja da se bavimo baš ovim došla mi sasvim slučajno gledajući seriju Dr. House. U jednoj epizodi govori se o pacijentu koji je imao kompletnu paralizu i samo mogao bukvalno da pokreće oči. Oni su mu stavili BCI device, brain computer interface uređaj koji učitava neurosignale, i mogao je da komunicira sa svojim lekarom samo na osnovu čekanja moždanih talasa. Mogao je da kaže da ili ne. Kada smo videli kako to funkcioniše, shvatili smo da sa tom opcijom da ili ne možemo mnogo više da uredi.
I šta ćete dalje?
Pa dalje nameravamo sada nastavimo razvoj tog projekta, ali potom.
Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti etničke podele i nakon izbora u Bosni i Hercegovini. Profesor Jusuf Žiga.
Imamo političke opcije, stranke, pojedince koje nastavljaju i dalje djelovati protiv države da je onemogućavaju. U nas je glavna opcija djelovanja protiv drugoga, da se mrcvarimo u živome blatu.
Urednik zagrebačkog Jutarnjeg lista Davor Butković za naš radio prenosi da su njegovi izvori iz istražnih organa uvjereni u brz završetak istrage o bivšem premijeru Sanaderu.
Oni me doista uvjeravaju da u roku najkasnije mjesec dana da će imati dovoljno čvrste elemente ili da uhapse ili da ne uhapse Sanadera, ali da se neće dugo vlačiti. A oni su privatno uvjereni da će ga uhapsiti.
Crnogorske vlasti predlažu da i žene i muškarci odlaze u penziju sa 67 godina. Predstavnik sindikata Zoran Đurišić.
Očekujem nepovoljne komentare od strane članstva. Mladih i školovanih ljudi sve više, novih radnih mjesta nema. Jedan problem pokušavaju riješiti ime istovremeno stvarajući 5 novih problema.
O teškom položaju zaposlenih u BiH, predsjednik sindikata Ismet Bajramović.
Ljudi nema nikog ugovora, odnosno znači taj gaz može da radi sa njim šta hoće. S druge strane, oni ne smiju iz razloga što na jednog ide stotinu oni koji nisu zaposleni na jedno radno mjesto, dakle ne smiju da radi takve jedne konkurencije i ovo je najcrnija vrsta direktnog ili indirektnog mobinga.
Sekretar Nobelovog komiteta objavljujući da je Mario Vargas Llosa dobitnik nagrade za književnost je istakao.
He believes in improving the world.
On vjeruje u poboljšanje svijeta, vjeruje u snagu fikcije i moć fikcije u poboljšanju svijeta. Ako to nije idealan smjer, ne znam što je.
It's not an ideal direction, I don't know.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre o Kosovu. Pojačane akcije na suzbijanju kriminala koje sprovodi na severu Kosova EULEX i KFOR za Beograd su psihološko-propagandna akcija i zloupotreba kooperativnosti srpskih vlasti oko veće vidljivosti EULEX-a u ovom delu Kosova. No, treba li odvojiti borbu protiv kriminala od političkih tumačenja s obzirom da, prema nekim upozorenjima, sever Kosova postaje stecište za kriminalce sa obe strane? Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Beograd nema razumevanja za pojačane mere kontrole na graničnim prelazima Brnjak i Jarnje, za koje EULEX i KFOR kažu da imaju za cilj najviši nivo sigurnosti na ova dva prelaza na severu Kosova. Ministar za Kosovo i Metohiju vladi Srbije Goran Bogdanović potvrđuje za naš program da je Beograd spreman da sarađuje u borbi protiv kriminala i da podržava veću vidljivost EULEX-a na severu Kosova, ali da pojačane akcije koje posljednjih dana sprovode KFOR i EULEX na suzbijanju kriminala doživljava kao psihološko-propagandnu akciju.
Potpuno je pogrešno ovu našu kooperativnost zloupotrebljavati i izvlačiti iz konteksta. Znači, naša podrška većoj vidljivosti Europske unije, EULEX-a, ne može se prikazivati kao nekakva podrška gomilanju trupa ili pokazivanju mišića na severu Kosova i Metohije. Takvom gomilanju snaga niti smo konsultovali, niti smo obavešteni. Sve ono oko hapšenja i prisustva ne samo EULEX-a, već i KPS-a, deluje u stvari i tako narod ovdje doživljava kao psihološko-propagandna akcija usmjerena prema stanovništvu pre nego ka brzo i efikasnom privođenju kriminalaca. To sam i juče mogao lice mesta da se uverim kad sam bio u Kosovskoj Mitrovici.
Iako su predstavnici kosovskih Srba sa severa izrazili bojazan da je akcija protiv kriminala paravan za uspostavljanje kosovskih institucija na severu, Ranđel Nojkić, direktor Pošte Srbije na Kosovu, koji živi u centralnom Kosovu, kaže za naš program da se oko pojačane kontrole na severu diže velika prašina.
Ja sam jutros prešao taj administrativni prelaz i ja zapravo nisam primetio da se tu nešto značajnije dešava, osim obična kontrola koja je sasvim normalna i koja je svakodnevna. Na kraju krajeva, Srbi koji žive južno od reke Ibar, oni imaju svakodnevno rigoroznu kontrolu i nije tu bilo nekih problema da je neko postavljao to pitanje.
Umeđu vremenu su u Kosovskoj Mitrovici uhapšena braća Srđan i Dejan Vulović, za kojima traga i srpska policija. Tužilaštvo tvrdi da je Srđan Vulović tražen u Srbiji za teška krivična dela i da je za njim raspisana Interpolova poternica, a uhapšeni se sumnjiče i za teška krivična dela na Kosovu. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić, koji je potvrdio da je za nekima od uhapšenih postojala i poternica MUP-a Srbije, kaže da borba protiv kriminala na severu Kosova ne treba da bude politizovana.
Naravno da smo mi veoma zainteresovani za razmenu informacija u toj zajedničkoj borbi protiv kriminala, ali da treba odvojiti borbu protiv kriminala od politizacije svega toga. MUP Srbije nema nikakve veze sa CIA-ma, bilo da je u pitanju KFOR ili EULEX ili KPS na Kosovu i Metohiji. Jednostavno, naš način komunikacije je takav da nas oni obaveste po izvođenju akcije.
Upravo podsjećajući da je sever Kosova postao stecište za kriminalce sa obe strane, Ranđel Nojkić, jedan od predstavnika Srba iz centralnog Kosova, upozorava da Beograd kritikama posljednjih poteza međunarodnih misija na severu Kosova šalje lošu sliku da staje u zaštitu onih koji su u sukobu sa zakonom.
Poznato je da je severni deo zapravo stecište ljudi koji su iz kriminalnog dela, ne samo da je stecište za Srbe, nego i za Albanci. Albanci koji dođu u sukob sa zakonom na Kosovu, oni beže na severni deo. Ja ne vidim to kao neki problem, s obzirom da ta kontrola nema za posljedicu neke posebne dažbine, da osim ako se ne radi o nekim kriminalnim radnjama koje su verovatno u interesu i Srbije, odnosno i Beograda i Prištine da se one suzbiju.
A ministar za Kosovo i Metohiju u srpskoj vladi Goran Bogdanović na našu opasku da su upravo ovih dana, kada su EULEX i KFOR pojačali kontrolu na severu Kosova, uhapšene i lica za kojima traga i srpska policija, i na pitanje koji bi bio argument Beograda u ovakvim slučajevima, kaže.
Ponavljam, nemam ništa protiv toga, sad me razumemo. Znači, za nas nije problem. Ja samo govorim o nečemu, o demonstriranju sile. Ako se hapse kriminalci, nema potrebe za tolikom vojskom, nema potrebe za tolikim oružjem, nema potrebe za tim. Zna se u svim civilizovanim društvima kako se to radi. Postoje obavezne službe, postoje, zna i gde se ti ljudi nalaze. To može da se izvede bez jele manjih tenzija. Znači, ja ponavljam, nismo mi protiv toga, nego način na koji se sve to dešava i demonstrira sila.
Pomenuta dva prelaza na severu Kosova su lokalni Srbi zapalili 19. februara 2008. dva dana nakon što je Priština proglasila nezavisnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa o etničkim podelama u Bosni i Hercegovini i nakon posljednjih izbora, parlamentarni izbori, odnosno njihovi rezultati, teško da će donijeti atmosferu neophodnu za napredak i nastavak reformskog puta. Etničke podele i razdvajanja kao način života, zatim najave nove teritorijalne organizacije, uticat će da energija ode na sasvim drugu stranu. Iz Sarajeva, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
U noći nakon nedjeljnih izbora predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović je najavio nove već za dvije godine, odnosno nakon usvajanja ustavnih promjena, a tada bi prema Čovićevom kalendaru Hrvati trebali imati svoj entitet.
Pozdrav iz doma Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i vrlo ću jasno kazati iz grada Mostara buduće predstavnice Hrvatske federalne jedinice u Bosni i Hercegovini.
Milorad Dodik i Savez nezavisnih socijaldemokrata nastavljaju sa svojom idejom o Republici Srpskoj koja će trajati vječno, a Bosna i Hercegovina koliko može i mora.
Iz Sarajeva kažu, treba ukinuti Republiku Srpsku.
A da smo mi fino došli pa stali, rekao, Republika je trajna.
Dodik će sasvim sigurno podržati Čovića u ideji o trećem entitetu, smatra predsjednik Srpskog građanskog vijeća Pokret za ravnopravnost iz Mostara, Ratko Pejanović.
Taj treći entitet njemu treba da bi očuvao svoj entitet, koji je na kraju po Daytonu vrlo neupitan. Međutim, da bi on imao stabilnost održivosti tog entiteta, onda mu treba sparing partnera. Sparing partnera je našao u stranci HDZ-a, odnosno u imenu Dragana Čovića i njihove jedne zvanične politike, koja prihvata to jer im to ide na ruku i oni bi na ovaj način sasvim legalno uradili taj treći entitet.
Politička scena u Bosni i Hercegovini je rascjepkana, a političari razjedinjeni. Među njima su i oni koji ne rade za dobrobit države, kaže sociolog dr. Jusuf Žiga.
Mi ovdje imamo jedan veliki problem. Imamo političke opcije, stranke, pojedince koje nastavljaju i dalje djelovati. To im je ključna platforma u djelovanju, da djeluju protiv države, da je onemogućavaju da se ona osposobi za normalno funkcioniranje i tako dalje. U nas je glavna opcija djelovanja protiv drugoga. To je u kodnom smislu potpuno pogrešan pristup, da se mrcvarimo u živome blatu. Oni su umislili da se bukvalno sa istim ljudima, a da ne kažem sa istim strankama koje su protiv zemlje i koje su je rušile, da se može praviti boljitak i mene i drugoga.
Možda će napetost splasnuti kada krene politička trgovina oko pozicija u vlasti, smatra Dragan Bursač, analitičar magazina Buka iz Banja Luke.
Ostaje ta činjenica da su etnički tabori možda jači nego ikad, da su politike rigidnije nego ikad i da će to stvarati prije svega funkcionalne probleme, znači sve ono što je bilo u predizbornoj kampanji taktički, znači političko operativno kao nešto što bi mogao biti problem ideološki, mislim da će se pretvoriti u funkcionalni problem, što će se naravno odraziti ekonomski.
U posljednjem izvještaju o poslovanju u svijetu, Bosna i Hercegovina je svrstana među zemlje padajućeg rejtinga zbog visokog političkog rizika i političkih svađa.
Jedan od razloga je zasigurno najave o referendumu i takozvanom odcjepljenju Republike Srpske i stvaranju trećeg entiteta. To može doprinijeti lošem ekonomskom ambijentu koji je onako već loš, tako da je to pod znacima navoda samo šlag na tortu za negativan bilans, odnosno negativan saldo Bosne i Hercegovine.
Nejedinstvo je kao usud ove zemlje, kaže Fraluka Markešić, čelnik Hrvatskog narodnog vijeća.
Činjenica o nejedinstvu pokazuje duh slično onome što se, a ja ću reći biblijski, naziva Babilonskom kulom, gdje ljudi u svom govoru služe se jezikom upravo za razdvajanjem, za razdorom koje vodi konačno propast, odnosno rušenju kule, Babilonske kule.
U duboko podijeljenoj zemlji u kojoj se energija troši na stalno pitanje ko je počeo rat.
Ne možemo se mi porediti, pa nismo mi počeli rat.
Pa nismo valjda mi.
Jok, crveni kmeri.
U krajnjem sve liči na cirkus, na primjer Kolumbija.
Ko će ovdje pucati na koga? Ljudi ovdje od uvijek žive zajedno. Ko će ovo podignuti?
Novi film Oskarovca Danisa Tanovića ponovo je kandidat Bosne i Hercegovine za nagradu Oskar. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o istrazi u slučaju korupcije u javnim preduzećima u Hrvatskoj preko marketinške firme Fimi Media, koja bi trebalo da se završi za mjesec dana, a u javnosti je već procurelo i da se očekuje da će biti dovoljno dokaza protiv bivšeg premijera Ive Sanadera. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Koliko ima istina u medijskim najavama kako će za maksimum mjesec dana istraga u slučaju korupcije vezana uz marketinšku agenciju Fimi Media biti zaključena, a bivšem premijeru Ivi Sanaderu biti dokazana osnovana sumnja da stoji iza sistematskog isisavanja novca iz javnih poduzeća, najvjerojatnije u stranačku blagajnu HDZ-a ili u džepove nekih osoba iz vrha te stranke. Zamjenik glavnog urednika zagrebačkog Jutarnjeg lista Davor Vutković za naš radio kaže kako su njegovi izvori iz policije i istražnih organa u to duboko uvjereni.
Prema razgovorima koje sam imao jučer i prema materijalima koje sam vidio, oni me doista uvjeravaju da u roku najkasnije mjesec dana da će imati dovoljno čvrste elemente ili da uhapse ili da ne uhapse Sanadera, ali da se neće dogovlači. A oni su privatno uvjereni da će ga uhapse.
Jedan od glavnih alata istražnih organa su oprosnice, odnosno traženje da osumnjičenici svjedoča, zauzvrat ih se oslobađa od dalje kaznenog progona. Navodno su neki čelni ljudi javnih poduzeća teretili bivšeg šefa carine i bivšeg HDZ-ovog stranačkog blagajnika Mladena Barišića, a otuda je, prenosi Butković prosudbu istražnih organa, do Sanadera tek korak.
Ono što sam konkretno čuo i vidio jeste da njihovi sadašnji glavni okrivljenici još uvijek nisu neposredno optužili gospodina Sanadera, ali da su rekli, gospodin Barišić nam je rekao da sve što radi, radi po nalogu gospodina Sanadera. Oni imaju niz takvih iskaza. Ukratko, oni sad trebaju još samo direktnu vezu da im je netko rekao da Sanader je to naredio. I uvjereni su da će to dobiti.
Policija ne spominje imena, ali ministar unutarnjih poslova Tomislav Karamarko potvrđuje da istraga napreduje i dalje od 50% obavljenog posla, što je pred neki dan izjavio ravnatelj policije Oliver Grbić.
Teško mi pričati o postocima, ali sigurno smo otišli dalje. Dakle, uvjetno rečeno možete povećati taj postotak.
I opozicija je uvjerena u to da i Sanader dolazi na red. Za naš radio govori predsjednik saborskog Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe strategije suzbijanja korupcije, oporbeni socijaldemokrat Željko Jovanović.
Najnovija događanja u svezi političke odgovornosti u vrhu HDZ-ove piramide vlasti pokazuju da unutarstranački sukobi u HDZ-u dovode do toga da je i Sanader sve bliži zatvaranju istrage o njegovoj odgovornosti u toj piramidi kriminalne vlasti. Politička odgovornost je neupitna, a kriminalnu odgovornost vjerojatno ćemo dobiti vezano uz svjedočenje Barišića i ostalih svjedoka pokajnika koji kupujući vrijeme ne libe se optužiti i Sanadera.
Nagađa se da će bivši HDZ-ov financijaš Barišić u ponedjeljak početi sa davanjem svog iskaza istražiteljima. Danas je zatražio aktiviranje svog saborskog mandata jer je na izborima 2007. izabran u Sabor na listi HDZ-a. Kako uz mandat ide i imunitet, Sabor će mu u običajnoj proceduri trebati skinuti imunitet radi nastavka kaznenog progona, ali tu se ne očekuju nikakvi problemi kao što ih je bilo u postupku sa imunitetom ratnog zločinca Branimira Glavaša. Tada mu je HDZ-ova većina u Saboru svojim polovičnim odlukama mogućila da ne ide u pritvor, pa je pred izricanje presude pobjegao iz Hrvatske. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Do kraja dokumenata dana o penzijskim reformama u Crnoj Gori, položaju zaposlenih u Bosni i Hercegovini, kao i Nobelovoj nagradi Mariju Vargasu Ljosi. Izmjene zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koje predlaže vlada Crne Gore predviđaju podizanje starosne granice za odlazak u penziju sa sadašnjih 65 na 67 godina i za žene i za muškarce, iako se vladi pozivaju na takozvana komparativna iskustva i europske standarde, javnost negativno reaguje. Iz Podgorice Esad Krcić.
Rješavanjem jednog vlada otvara mnoštvo drugih problema, rekao je za naš program predstavnik Saveza samostalnih sindikata Zoran Đurišić, koji kaže da od sindikalnog članstva očekuje negativnu reakciju na vladin nacrt izmjena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim bi se starosna granica za odlazak u penziju sa sadašnjih 65 godina za muškarce i 60 godina za žene podigla na 67 za oba pola.
Očekujem nepovoljne komentare od strane članstva. Mladih i školovanih ljudi sve više, novih radnih mjesta nema. Jedan problem pokušavaju riješiti time istovremeno stvarajući 5 novih problema.
Vlada želi da predloženim zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju ostvari kratkoročne financijske efekte, odnosno da se državni budžet oslobodi određenih izdataka, kaže član parlamentarnog odbora za zdravstvo, radi socijalno staranje i poslanik opozicione Nove srpske demokratije Novica Stanić, komentarišući do sada poznate informacije o zakonskom tekstu koji je trenutno u fazi nacrta.
Moja načelna primjedba se odnosi na ideju da stari ljudi rade što više i što duže, a da se mladi prepuste ulici, odnosno svim onim lošim stranama ulice.
Prijedlog kojim se starosna granica za penzionisanje muškaraca i žena podiže na 67 godina u vladi se obrazlaže komparativnim iskustvima i evropskim standardima. Doduše, Njemačka kao najjača evropska ekonomija i zemlja visokog životnog standarda je nedavno postavila upravo takvu granicu za umirovljenje, ali je zabilježeno i nedavno francusko iskustvo kada je parlament izglasao odlazak u penziju sa 62 umjesto do sadašnjih 60 godina. Ovaj potez francuske vlade izazvao žestoke proteste i najave generalnog štrajka, kao i najavu francuskih socijalista da će ovakvu odluku ukinuti kada dođu na vlast. Prijedlog od crnogorske vlade predstoji javna rasprava, ali je već sada jasno da će se morati odgovoriti na mnoštvo pitanja, među kojima je i mogućnost da poslodavci koji preferiraju mlađu radnu snagu otpuste starije radnike prije uslova za penziju. Pored toga treba računati i sa novim viškom mlađe radne snage koja će se gomilati čekajući da stariji odu u penziju. Profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta Milivoje Radović.
Sve zavisi od privrednog rasta i razvoja ekonomije u najvećem dijelu, a u manjem dijelu od samih dešavanja u pogledu penzionog sistema i pomjeranja penzione granice. Ukoliko se poveća apsorpciona moć tržišta rada sa aspekta zapošljavanja mlađih lica, stvori se mogućnost za otvaranje novih i dodatnih radnih mjesta uz ovaj period koji je dat do 2017. i 2022. godine, onda ne bi trebalo da izazove neke veće turbulencije na tržištu rada. U protivnom, ako se desi suprotno da ta apsorpciona moć ostane na istom nivou ili pak da dođe do smanjenja apsorpcione moći, onda se može očekivati veći poremećaj na tržištu rada.
Među problematičnim aspektima podizanja starosne granice javlja se i problem čitave sredovječne generacije, čiji dobar dio već 20 godina radi na crno, koji će postati još izraženiji ukoliko prođe vladina namjera da minimalni radni staž za penziju umjesto sadašnjih 15 podigne na 25 godina. Ciničan posmatrač društvenih zbivanja bi mogao postaviti pitanje, ukoliko istraživanja govore da su se Evropljani nakon Drugog svjetskog rata mogli nadati životnom vijeku od 62 godine, a da se sada mogu nadati i 80. rođendanu, zašto vlada gornju granicu za penzionisanje nije podigla na 79 godina, pa da penzijsko-invalidski fond prištedi za dugogodišnje mirovinske izdatke? Novinar Podgoričkog dnevnika Vijesti Brano Mandić, rekavši da PIO fond zasigurno ne može biti opterećen novinarima penzionerima, odgovorio na naše pitanje da li sebe može da zamisli sa diktafonom na preskonferenciji u 67. godini.
Vrlo je teško zbog prirode posla da zamislim da je uopšte moguće izdržati ovaj ritam na tako duge staze. Sva relevantna istraživanja koja sam ja imao priliku da pogledam pokazuju da novinari umiru mlađi, znači da oni vrlo često biološki ne mogu da dobace do tog perioda života. Tako da malo je možda tužna ova priča, ali mislim da vrlo teško ću se sa diktafonom naći sa 67 godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon Crne Gore o položaju zaposlenih i pravima radnika u Bosni i Hercegovini koja se krše u svim segmentima, na hiljade prevarenih radnika zbog nelegalnih privatizacija čekaju godine staža na biroima za zapošljavanje kako bi otišli u penziju, čekaju isplate plata i po nekoliko mjeseci. Skoro polovina radno sposobnog stanovništva čeka posao u prosjeku po 5 godina. Procjenjuje se da oko 200.000 ljudi radi na crno. To je slika Bosne i Hercegovine koja treću godinu zaredom obeležava Međunarodni dan dostojanstva rada, beleži Aida Đugum.
Rudar Jakob Ljubović već 30 godina radi u rudniku Kakanj. Posao rudara uvijek je bio težak, ali i cijenjen. Danas je to drugačije. Rudari rade sa zastarjelom opremom, uprave rudnika ne poštuju ugovore o radu, a prosječna plata komorata je oko 700 konvertibilnih maraka, od koje se teško može prehraniti četvoročlana porodica, kaže Ljubović.
Ko školuje djecu i ko živi i plaća sve dažbine državi, kako, na koji način, ne poštuje se kolektivni ugovor, non stop ga menadžment krši, koliko ima dostojanstva, veoma malo, što kaže, teško. Teško na određeni način vidite da se ne uplaćuju porezi i doprinosi. Kad se tiče rudarstva, u nas radnik kad ide u penziju, tek onda mu se izmiruju sve obaveze po osnovu pija i ostalog.
Dostojanstven rad podrazumijeva ravnopravan pristup zaposlenju i ženama i muškarcima, platu od koje radnik može živjeti život dostojan čovjeka, te odlazak u dostojanstvenu penziju. U Bosni i Hercegovini se prava radnika stalno krše, pa i ukoliko se usude izboriti za svoja prava, dobijaju otkaze. Primjer za to je Osman Ajanović, radnik sarajevskog preduzeća Hidrogradnja, koji je nakon učešća u štrajku ostao bez posla.
Osnovni zadatak naš radnika je bio isplata neisplaćenih plaća u zadnjih 6 mjeseci. Kao rezultat tih zahtjeva i mog učešća u tom štrajku, uprava mi je dala otkaz. Ja sam se obratio za pomoć sindikatu. Nažalost, nisam dobio pomoć od granskog sindikata. Nama su plate kasnile 10 mjeseci. Po drugim dijelama Hidrogradnje kasne 5-6 mjeseci, nekima 3-4 mjeseca. Nažalost, postoje radnici koji redovno imaju plate u izgradnji, a to je sutra svjesno napravljeno diskriminacijom, znači vezano za isplatu plata. Oni su napravili razdor među radnicima.
Skoro polovina radno sposobnih Bosanaca i Hercegovaca ne radi. To znači da jedna od četiri osobe je nezaposlena. U Bosni i Hercegovini ljudi čekaju posao i po 10 godina. U takvoj konkurenciji većina ne bira nego radi bez ikakvog ugovora. Zaposlenik jedne medijske kuće iz Banja Luke, koji nije htio reći ime kako ne bi ostao bez posla, kaže da radi već 4 godine, a nema ni dana radnog staža.
Pa mislim da nije u redu. Radim, prijavljujem se na biro stalno, pa institucija ništa ne poduzme po tom pitanju. Sam možeš ostati bez posla, onda poslije biti na ulici, onda kod drugog privatnika ne možeš se postati. Zašto se pročuje za tvoje ime i prijezme?
Procjenjuje se da oko 200.000 ljudi radi na crno. Mahom su to mladi ljudi koji nisu upoznati sa svojim pravima. Fraza moderno ropstvo najbolje opisuje položaj ljudi koji rade u sivoj ekonomiji. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Ismet Bajramović.
Ljudi nema nikakvog ugovora, odnosno znači taj gazda ili taj poslodavac može da radi sa njim šta hoće. S druge strane, oni ne smiju iz razloga što na jednog ide stotinu oni koji nisu zaposleni na jedno radno mjesto. Dakle, ne smiju da radi takve jedne konkurencije, i ovo je najcrnja vrsta direktno ili indirektno mobinga.
U odnosu na standarde Evropske unije, zaposleni u Bosni i Hercegovini imaju veoma niske plate. U Republici Srpskoj najniža plata je 370 konvertibilnih maraka. I sve je više poslodavaca koji tu svotu isplaćuju i osobama sa višim obrazovanjem. Predsjednica sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.
Šta je 370 maraka na korpu samo prehrambenih artikala koja je negdje oko 580 maraka? I onda ćemo čuti, kriva je privatizacija, kriva je kriza, svi su krivi, ali dalje ceh plaća najslabija karika u ovom lancu, to je radnik, koji ne smije da štrajkuje, koji ne smije da izađe na ulicu. Znate zašto? Zato što na jedno mjesto, radno mjesto, sada čeka 10 ljudi.
Svjetski dan dostojanstvenog rada za BH radnike ne znači mnogo, sve dok se ne promijeni postojeća situacija i ne stvore uslovi za rad dostojan čovjeka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za sam kraj o literaturi. Ovogodišnja Nobelova nagrada za književnost pripala je Mariju Vargas Uljosi, jednom od najznačajnijih pisaca u španskom govornom području. Autor je više od 30 romana, eseja i drama u kojima je istraživao teme poput represije i složene latinoameričke istorije, priredila Mirjana Rakela.
U obrazloženju Nobelovog komiteta navodi se da je Ljosa nagrađen zbog svog načina strukturiranja priče o moći, ali i jasnih slika otpora, revolta te poraza pojedinca. Tajnik Nobelovog komiteta Peter Englund kazao je da Ljosino pisanje u srži ima samo oslobađanje od represije. 74-godišnji pisac jedan je od najznačajnijih predstavnika književnog pokreta poznat je kao latinsko-američki bum koji se pojavio 60. godina prošloga stoljeća sa svojim modernističkim stilom i političkim temama. Postaje poznat romanom Grad i psi iz 62. godine u kojem opisuje odrastanje, zatim slijedi roman Zelena kuća u kojem se osjeća utjecaj Williama Faulknera. Napisao je i kriminalistički roman koji je ubio Palomina Montera, zatim roman Jačevo slavlje u kojem opisuje vlast Rafaela Truilja u Dominikanskoj republici. Erotski romani su mu posveta pomajci i Don Rigobertova bilježnica. Godine 1995. dobija Cervantesovu nagradu koja se smatra najvećim priznanjem u španjolskom govornom području. U početku pristaša kubanske revolucije Vargas Llosa je postupno napustio svoja ljevičarska uvjerenja i postao snažan zagovornik desnoga centra i individualnih sloboda. 1976. Vargas Llosa ošamario je legendarnog kolumbijskog pisca Gabriela Garciju Markeza na jednom događaju u Mexico Cityju. Bio je to kraj njihovog prijateljstva. Marquez, pisac izrazitih ljevičarskih uvjerenja, dobio je 82. Nobelovu nagradu za književnost, a na Twitteru je poslao poruku "Sada smo kvit". Vargas Llosa natjecao se za predsjednika Perua 1990. kao kandidat desnoga centra koalicije Frente Democratico, političke skupine koju je osnovao. Izgubio je izbore od Alberta Fujimorija, koji je kasnije optužen za kršenja ljudskih prava. Ljosa napušta Peru 1993. djelomično frustriran načinom na koji je Fujimora vodio zemlju, iako bi neki mogli reći da je neobično što je Nobelova nagrada otišla piscu koji ima desničarske političke stavove, sam tajnik Nobelova komiteta Peter Englund je rekao.
He believes in improving the world. He believes in fiction.
On vjeruje u poboljšanje svijeta. Vjeruje u snagu fikcije i moć fikcije u poboljšanju svijeta. Ako to nije idealan smjer, ne znam što je. Vargas Llosa dobio je španjolsko državljanstvo nakon što je napustio Peru. To je poprilično neraspoložilo njegove sunarodnjake. Ipak postao je prvi latinsko-američki pisac koji je izabran u Španjolsku kraljevsku akademiju. Živi u Madridu, a književnost predaje na američkom sveučilišću Princeton. Vargas Llosa rođen je 1936. u Arequipi u Peru, odrastao je uz majku i djeda u Boliviji. Prije nego je postao pisac, radio je kao nastavnik španjolskog, a zatim kao novinar za agenciju France Press. Englund opisuje rad Vargasa Llose kao majstorski. On je u osnovi pripovjedač, ali vrlo, vrlo poseban pripovjedač koji je uznapredovao književni način pričanja priče. Njegove su priče složene, no on je istodobno i majstor dijaloga i uspijeva dati širu sliku priče. Nagrada za književnost vrijedna oko $1,5 million, četvrta je ovogodišnja nagrada Nobelovog komiteta. Do sada su objavljene nagrade za medicinu, fiziku i kemiju.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.